Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 19. septembar. Potpredsjednik Republike Srpske preuzeo predsjednička ovlašćenja od Dodika. Sedmi dan štrajka glađu pritvorenog studenta Bogdana Jovičića. Brisel predstavio predlog novog paketa sankcija Rusiji. Trump kaže da SAD nastoje da vrate bazu Bagram u Afganistanu. I Orban najavio da će u Mađarskoj antifašističke grupe proglasiti za terorističke organizacije. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako su studenti u Srbiji postigli to da imaju najpraćenije naloge na društvenim mrežama. Ana, predstavnica studenata u blokadi Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.
Sa svih fakulteta prosto se okupimo i dogovaramo kada su neki bitni protesti, na primjer kao što je za 15. mart bila kampanja, da ćemo svi da imamo neke uniformne objave i prosto da pratimo dešavanja generalno između nas.
Nakon još jednog slučaja femicida u Severnoj Makedoniji održan je protest u Skoplju. Šta su poručili okupljeni?
Taka me da ispratimo poruka.
Želimo da pošaljemo poruku da sistem mora da funkcioniše i da ovakve stvari moramo da sprečimo, a ne da saniramo.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranić potpisao je ukaz o izmenama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima koji je objavljen u službenom glasniku ovog BH entiteta u petak 19. septembra. Ovo u praksi znači da je Pranić preuzeo predsjedničke dužnosti od Milorada Dodika, kojem je 18. avgusta sud Bosne i Hercegovine oduzeo mandat entitetskog predsjednika usled pravosnažne presude zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Zakoni u Republici Srpskoj postaju važeći kada ukaz za njima potpiše predsjednik entiteta, te oni budu objavljeni u službenom glasniku RS-a. Ipak nije poznato kada je zvanično Dodik preneo svoje ovlašćenja na Pranjića.
slobodnaevropa.org.
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u Beogradu saopštila je u petak da je Jovičić dobrog opšteg stanja. Van pretresno veće Višeg suda u Novom Sadu odbilo je u petak žalbu koju je branilac pritvorenog studenta Bogdana Jovičića uložio na produženje pritvora, saopštio je u petak Novosadski viši sud. Kako se navodi u saopštenju, žalba je ocenjena kao neosnovana. Bogdana Jovičića, studenta Novosadskog prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, tužilaštvo tereti za nasilničko ponašanje tokom protesta u Novom Sadu u avgustu. Jovičić je 12. septembra stupio u štrajk glađu nakon što mu je pritvor produžen za još 30 dana. On je nekoliko dana kasnije prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu. Bez lidera, oslonjeni na odlučivanje na plenumima i lokalnim inicijativama, komunikacijski uvezani prevashodno preko društvenih mreža. Takva je već 10 meseci struktura studentskih protesta započetih nakon obrušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu i pogibije 16 ljudi. Studentska pobuna je u međuvremenu prerasla u masovne građanske proteste, a kanali informisanja preseljeni su na digitalne platforme. O tome više u prilogu Jelene Janković.
Mreže poput Instagrama, X-a, TikToka dobile su ključnu ulogu u prenosu informacija, dokumentovanju događaja, ali i mobilizaciji građana. Od početka protesta u novembru 2024. studenti sa više od 50 različitih fakulteta pokrenuli su zasebne naloge na društvenim mrežama, dok je kao centralno mesto za komunikaciju i koordinaciju aktivnosti kreirani zajednički profil Studenti u blokadi. Ovaj nalog na mreži Instagram ima blizu 400.000 pratilaca. To je više od zvaničnih profila vladajuće Srpske napredne stranke Socijalističke partije Srbije i predsjednika države Aleksandra Vučića zajedno. Višestruko veću posjećenost studentski profili imaju i u odnosu na najveće parlamentarne stranke opozicije. Aleksandra Krstić, profesorka na Odeljenju za novinarstvo i komunikologiju Fakulteta političkih nauka, smatra da je poverenje ključni razlog za veliku popularnost studentskih kanala komunikacije.
To nikada nije manipulacija, to nikada nisu dezinformacije i to su zapravo neke stvari koje mi ne možemo da vidimo u tradicionalnim medijima. I sami znate, kad odete na protest, znate da je bilo više od, ne znam, 10.000 ljudi, to možete i sami laički da procenite, i studenti to objave, onda izađete, onda izađu zvanične institucije kao što je MUP i kažu bilo je 300 ljudi. Dakle, mi sada više nemamo poverenje ni u kakve zvanične institucije, a da ne govorimo o tradicionalnim medijima kojima se nekada verovalo.
Navodi Aleksandra Krstić za Radio Slobodna Evropa. Ona ističe da su televizije u Srbiji dalje dominantni izvor informisanja, ali da se mlađa populacija između 18 i 35 godina informiše prvenstveno putem društvenih mreža. Smatra da je i u jednom i u drugom slučaju ključno ko proizvodi i distribuira sadržaj.
To poverenje koje u taj sadržaj sada mi imamo, njega ne generiše poverenje, odnosno nepoverenje u društvene mreže. Ja ne verujem društvenim mrežama, ali verujem studentima u blokadi.
Ana, predstavnica studenata u blokadi Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda, objašnjava da plenum bira administratore naloga na društvenim mrežama, a da ukoliko sadržaj nije originalno njihov, u međusobnoj i komunikaciji sa profesorima pažljivo proveravaju sve informacije pre objave na mrežama.
Mi smo nekako sve to spontano pokrenuli. Prvo smo pokrenuli te naše Instagram profile, tako što kako god je neki fakultet ulazio u blokade, tako smo i otvarali profile. I naravno da prvo sve bilo na nekom individualnom nivou što se tiče fakulteta, međutim kada ono došao veliki SUP, to je studenti u blokade profil, onda smo već imali neke dogovore gde sa svih fakulteta prosto se okupimo i dogovaramo kada su neki bitni protesti, na primjer kao što je za 15. mart bila kampanja, gde ćemo svi da imamo neke uniformne objave i prosto da pratimo dešavanja generalno između nas.
Na mreži Instagram zajednička stranica Studenti u blokadi je otvorena u novembru 2024. i do sada je objavila 1660 postova. Prema podacima platforme za analitiku javnih profila na društvenim mrežama Social Blade, tokom avgusta stranica je svakoga dana dobijala u proseku 450 novih pratilaca. Najveći rast zabeležila je tokom marta 2025. kada je u Beogradu organizovan prvi veliki studentski protest, prema procenama jedan od najmasovnijih u istoriji Srbije. Profil studenata je ocenjen ocenom B+, što označava da ima stabilan rast i visok nivo angažmana publike. Pratioci ne postoje samo na papiru, već reaguju na objave lajkovima i šerovima. Tako se informacije o protestima šire društvenim mrežama. Profile studenata u blokadi prate političari, mediji i oko 200 srodnih naloga, udruženja mladih iz različitih gradova, srednjoškolaca u blokadi, učitelja, vaspitača, kao i zborova građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
slobodnaevropa.org
Završavaju se pripreme za veliku vojnu paradu 20. septembra u glavnom gradu Srbije. Tenkovi i vojnici su na ulicama, a deo opštine Novi Beograd je od 9. septembra zatvoren za saobraćaj. I to će, kako je najavljeno, trajati do 25. septembra. Naša Nevena Bogdanović pitala je građanke i građane Beograda šta misle o svemu tome. Ovo su njihovi odgovori.
Evo, ja upravo kasnim na posao, radim u zdravstvu, čeka me ordinacija od 1 sat i već od 12 sati ja pešačim od Klare Cekin, jer više ne ide ni gradski saobraćaj.
Ometa, kako da ne. Ne znam gde koji autobus ide, evo sad kad sam dolazila nisam znala kako ću da dođem iz Zemuna do ovde.
Svaka normalna država ima svoje odbrambene snage, pa imamo i mi pravo na to, tako?
A da li odbrambenim snagama mesto na ulicama Beograda dve sedmice?
Parada je parada. Parada je i u Moskvi, na Crvenom trgu, i u Kini, u glavnom gradu. Pa tako će i ovde i kod nas biti, ako bude zdravlja.
Hoćete li vi otići na paradu?
Nego šta ću.
Ja sam za. Tenkovi nisu zašli tu da se biju. Se bore protiv nekoga.
A što su tu?
Da pokažu šta ima Srbija.
Ne mogu deca ići u školu, evo sin mi ode ujutru u školu i ne može da se vrati. Kruži po Beogradu autobus, ne zna u koji autobus da uđe i zaista je grozno. Vidite ulice kakve su nam oštećene, sve to treba neko da plati.
Beograđanke i Beograđani o predstojećoj vojnoj paradi u glavnom gradu Srbije. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles pokrenuo je inicijativu za formiranje rezervnog sastava oružanih snaga. Kako je najavljeno, do kraja septembra bi u javnoj raspravi trebalo da se nađe pravilnik koji predviđa uključivanje bivših vojnika i civila bez prethodnog vojnog iskustva. Prema planu, prvi rezervisti mogli bi započeti obuku početkom 2026. godine. Priču donosi Predrag Zvjerac.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez najavio je formiranje rezervnog sastava oružanih snaga. Kaže da je to odgovor na najave uvođenja rezervne policije u entitetu Republika Srpska, ali i na najave povratka obavezne vojne obuke u susjednim Srbiji i Hrvatskoj. Cilj rezervnog sastava bila bi popuna nedostajućih snaga kako bi, prema riječima ministra, vojska bila spremnija za zaštitu državnosti suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Iako je formiranje rezervnih snaga predviđeno Zakonom o odbrani još 2006. godine, ta odredba nikad nije primijenjena. Ministar Helez sada predlaže da rezervu čine bivši vojnici, ali i civili bez vojnog iskustva. Prednost bi imali oni iz deficitarnih zanimanja, poput inženjera, programera, liječnika i medicinskog osoblja. Rezervisti bi primali naknadu i prolazili obuku prilagođenu njihovoj profesiji, a ne klasične vojne vježbe. Prvi javni poziv mogao bi biti raspisan početkom iduće godine. Međutim, prethodno treba usvojiti potrebne propise na državnom i nižim nivoima vlasti, primjerice one koji bi štitili radna mjesta i jasno definirali status rezervista. Iz Ministarstva obrane za Radio Slobodna Evropa su potvrdili da su u toku interne konsultacije o pravilniku o rezervnim snagama. Sigurnosni stručnjaci međutim upozoravaju na dva glavna problema – novac i politiku. Hamza Višća, umirovljeni pukovnik i suradnik Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva, ističe da BiH nema financijske kapacitete za ozbiljno jačanje vojske.
Može se napraviti pravilnik, ali ako u budžetu nisu obezbijeđena sredstva, ako nisu utvrđeni načini mobilizacije, odnosno animiranja ljudi, rekrutacije i mobilizacije istih, onda je to samo tek toliko da se kaže da se nešto radi o tome. Tako da ja ne vjerujem u ovim uslovima političkim kakvi sada jesu u mogućnost uspostavljanja rezervi.
S druge strane, bivši zamjenik ministra obrane Saad Jusić smatra da bi mladima trebalo omogućiti određeni oblik vojne obuke.
Rezervni sastav, da bude malo bukvalan, ne treba oružanim snagama, on treba državi Bosni i Hercegovini. S obzirom na ukupno stanje i užeg i šireg okruženja, sva geopolitička kretanja i slično, ali i druge izazove, ne govorim samo o opasnostima da će neko napasti ili neće napasti, već mi vidimo u svijetu te rezervne snage, počeo Sjedinjenih Američkih Država pa nadalje, da su to najekspeditivnije jedinice i snage kada dođe do nekih elementarnih nepogoda, a nažalost one su sve češće i češće.
Vojni budžet BiH za 2025. godinu iznosi oko 199 miliona eura. Gotovo sve ide na primanja vojnika, dok za opremu i naoružanje ostaje manje od 4 miliona eura. BiH se godinama oslanja na donacije, uglavnom iz SAD-a, Njemačke, Turske, ali i Kine. Državni budžet za ovu godinu još nije usvojen, zbog političkih neslaganja oko potrošnje, uključujući izdvajanja za vojsku. Političari iz Republike Srpske protive se većim izdvajanjima, a neki žele smanjiti broj vojnika ili potpuno ukinuti oružane snage i vratiti vojsku Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Koliko se i na koji način u crnogorskim školama obrađuju ratne 90. Nastavnici istorije, učenici i studenti razgovarali su na ovu temu za potrebe istraživanja inicijative Mladih za ljudska prava. Gde uočavaju probleme, a gde rešenja, saznaćemo u prilogu Miloša Rudovića.
90. se u crnogorskim osnovnim školama izučavaju u posljednjem 9. razredu. Zato je namijenjena jedna lekcija, raspad SFRJ, na 5 strana. A u posljednjem, 4. razredu srednje škole, to su 3 lekcije. Nestanak Jugoslavije i građanski rat na 5 strana, Crna Gora u vrijeme nestanka Jugoslavije i obnova nezavisnosti Crne Gore na po 4. U oba slučaja, ove lekcije nalaze se na posljednjim stranama udžbenika. Da li je to dovoljno da bi se učenici istinski upoznali s ovom temom i koliko ih taj period interesuje? Za Radio Slobodna Evropa odgovara Kristina Žugić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Mi kao društvo treba da shvatimo da su ratovi 90-ih nešto što je savremeno društvo duboko oblikovalo. I istraživanje nam pokazuje da mladi to znaju, da su im potrebni podaci. Za njih je naše savremeno društvo kao knjiga prevedena sa stranog jezika. Razumete suštinu, ali shvata se da se nešto u prevodu izgubilo. I to nerazumevanje vodi ka stigmatizaciji, dalje ka diskriminaciji, a onda i mržnji. I to se prenosi iz generacije na generaciju, tako da taj se njih zaista mora prekinuti.
Iskustvo učenika i studenata koji su učestvovali u njihovom istraživanju je da se o tim dešavanjima veoma malo uči u školi, a često i ništa. To što su učili, ističu, bile su uglavnom opšte informacije o ratovima, ali ne i šta su bili njihovi stvarni uzroci i posljedice. Pojedini problematizuju i pristup nastavnika istorije, koji nije bio zasnovan na činjenicama, nego na ličnim doživljajima. Tako je student Andrija kazao da je nastavnica istorije, prilikom izučavanja napada Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista na Dubrovnik, kazala da je taj hrvatski grad pripadao, po znacima navoda, nama, znaci izvoda. Agresija na Dubrovnik, u kojoj su učestvovali pretežno građani Crne Gore 1991. godine, najveća je sramota u njenoj novijoj istoriji, ocjena je nevladinih organizacije koje se bave ljudskim pravima i ratnim zločinima. Zato su mnogi učesnici istraživanja o tom periodu prvi put dobili informacije na radionicama nevladinih organizacija, iz dokumentaraca i filmova, ali i putem interneta ili vještačke inteligencije. Kristina Žugić iz inicijative Mladih za ljudska prava sugeriše niz promjena kada je u pitanju predmet istorija. Prvi je da su udžbenicima temeljnije obrade teme 90-ih, ali i obavezno obrazovanje nastavnika na ovu temu ukoliko nisu imali prilike da izučavaju na studijama. To će pomoći nastavnicima da slobodnije predaju, kaže Žugić. U inicijativi su svjesni da je politička klima veoma značajan faktor u oblikovanju društvenog i obrazovnog narativa.
Mi zaista smatramo da bi najopasnije bilo da ostane ovako. To pričamo kako iz naše lične prakse kao organizacije, tako i iz samog istraživanja. Dakle, ne smemo preskakati ove teme, ne smemo više da ne pričamo njima i da pustimo mlade da na osnovu samo tih porodičnih narativa tumače i stvari nove narative, podjednako osvršćene i nepomirljive. Iako je naša kritika najviše upućena na obrazovni sistem, naprosto nam je istraživanje bazirano time se bavi, moramo imati na umu da i najveća odgovornost po pitanju obrazovanja i učenja o 90-im zapravo noce političari, to je da je politička klima tako ima veoma značajan faktor u oblikovanju društvenog i obrazovnog narativa. I negdje smo svjesni i mi, dok ne sazri politička svijest, ne možemo očekivati veće promjene na ovom polju.
Crnogorsko društvo, zaključuje Žugić, mora shvatiti da ne postoji opcija da se ove priče samo zaborave. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Brisel traži potpunu zabranu uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa do početka 2027. godine, čime se ubrzavaju raniji planovi da se taj uvoz postepeno ukine do kraja te godine u okviru predloga za 19. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije, koje su visoki zvaničnici predstavili 19. septembra. Planovi koji moraju biti jednoglasno odobreni od strane zemalja članica također predviđaju stavljanje na crnu listu dodatnih 118 brodova iz ruske flote u Senci, koja se koristi za zaobilaženje ograničenja na izvoz nafte, kao i mere protiv osoba uključenih u indoktrinaciju ukrajinske dece koju je Rusija otela. Tokom proteklog mjeseca Rusija je pokazala puni nivo svog nepoštovanja prema diplomatiji i međunarodnom pravu, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u unapred snimljenom video obraćanju objavljenom u petak. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD pokušavaju od talibanskih vlasti u Afganistanu da vrate vazdušnu bazu Bagram, koja je, kako je kazao, udaljena sat vremena od mesta gdje Kina pravi nuklearno oružje. Kao razlog je Trump i naveo da je talibanskim vlastima potrebna američka pomoć u vazdušnoj bazi koja je udaljena 40 km od Kabula, glavnog grada Afganistana. Slušamo prilog Lele Šćepanović.
O pokušaju Sjedinjenih Američkih Država da od talibanskih vlasti u Afganistanu povrate vazdušnu bazu Bagram na domak Kabula, govorio je američki predsjednik Donald Trump 18. septembra u Londonu. Na zajedničkoj konferenciji za novinare s britanskim premijerom Kirom Starmerom, Trump je kazao:
pokušavamo da je vratimo jer talibanskim vlastima trebaju stvari od nas,
rekao je američki predsjednik ne iznoseći više detalja i dodao:
ali jedan od razloga zašto želimo tu bazu je, kao što znate, udaljena je sat vremena od mjesta gdje Kina pravi nuklearno oružje, dakle mnogo toga se dešava.
Poručio je Trump. On je i u maju ove godine također izrazio žaljenje zbog gubitka te ogromne baze, ocijenivši tada da ju je Kina, citat, okupirala, kraj citata. Baza Bagram je udaljena oko 40 km od Kabula, glavnog afganistanskog grada. Ni Trump, ni američki zvaničnici nisu rekli šta se podrazumijeva pod mogućnošću da se baza, citat, vrati nazad, kraj citata, niti da li su vođeni neki pregovori. S druge strane, talibani nijesu komentarisali Trumpove izjave. Talibanske vlasti pogođene nemirima, siromaštvom, prirodnim katastrofama i terorističkim napadima pokušale su da poboljšaju odnose s međunarodnom zajednicom, iako je Rusija jedina zemlja koja je do sada uspostavila diplomatske odnose. Zapadne zemlje su poručile da Afganistan prvo mora da poboljša stanje ljudskih prava, posebno kada je riječ o tretmanu žena i djevojčica. Bagram je bila najveća američka vojna baza u Afganistanu, ali je u julu 2021. predata prethodnoj afganistanskoj vladi, samo nekoliko sedmica prije haotičnog povlačenja američkih trupa i povratka Talibana na vlast. Kroz bazu koju su izgradili Sovjeti 50. godina prošlog vijeka, prošlo je više od 100.000 američkih vojnika tokom vrhunca američkog angažmana u Afganistanu. Sovjeti su se povukli 89. čime su otvorena vrata građanskom ratu u kojem je poginulo na desetine hiljada civila i koji je na vlast na kraju doveo Talibane, koji su 96. preuzeli Kabul. Američka administracija je tokom Trumpovog prvog mandata najavila konačno povlačenje američkih trupa iz Afganistana. Povlačenje američkih trupa se na kraju dogodilo tokom administracije predsjednika Josepha Bidena. Odlazak trupa pratio je haos i pogibija najmanje 13 američkih vojnika, što je označilo kraj 20-godišnjeg prisustva Amerike u Afganistanu.
Premijer Mađarske Viktor Orban najavio je da će ta zemlja po ugledu na američkog predsjednika Donalda Trumpa označiti pokret Antifa za terorističku organizaciju. Orban, koji je desničarski populista i snažan Trumpov saveznik, rekao je u izjavi za državni radio u četvrtak da je zadovoljan Trumpovom objavom da planira da označi Antifa pokret kao vodeću terorističku organizaciju u SAD. Antifa je zaista teroristička organizacija i u Mađarskoj je došlo vrijeme da se klasifikuju organizacije kao Antifa, kao terorističke, sljedeći američki model, rekao je Orban. Antifa je inače skraćenica od antifašistički i označava grupe koje se suprotstavljaju fašizmu i neonacizmu.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Skoro 23.000 državnih zaposlenika u BiH ne dobija povećanje plata jer nije usvojen državni budžet. Sindikati su pokrenuli krivične prijave protiv članova predsjedništva i Saveta ministara Bosne i Hercegovine zbog nesavjesnog rada i štete koja je nanesena zaposlenima. Trzavice oko budžeta BiH traju skoro godinu dana, a u klinču su predstavnici u državnoj vlasti iz Republike Srpske i Federacije BiH. Novi pokušaj usvajanja budžeta planiran je na hitnoj sednici parlamenta BiH 23. septembra, a detalje donosi Gojko Veselinović.
Budžet BiH je trebao biti predložen u oktobru prošle godine na snazi od 1. januara, no zbog političkih neslaganja BiH je na privremenom finansiranju već 9 mjeseci. Zbog toga su sindikati radnika, državnih službi i institucija podnijeli krivične prijave protiv članova predsjedništva BiH i savjeta ministara BiH. Ana Mrnjavac, predsjednica sindikata radnika uprave za indirektno oporezivanje, koja je jedan od podnosilaca krivične prijave, kaže da zbog svega trpe zaposleni.
Obzirom na rast troškova života, inflaciju i ostalo, mi znači zaposleni uprave za indirektno oporezivanje, konkretno kao i u ostalim državnim institucijama, smo zapravo oštećeni.
Iz državnog tužilaštva nisu odgovorili na upit RSE da li je zaprimljena prijava te da li je formiran predmet. Predsjedništvo BiH tek 19. avgusta je utvrdilo prijedlog budžeta u iznosu od oko 800 miliona evra. Od tada je ovaj prijedlog više puta kružio na relaciji Savjet ministara, predsjedništvo, državni parlament, te je odbijan, vraćan i dorađivan.
Sam dokument nije dostupan javnosti, pa se ne zna ni na šta će se i u kojem iznosu trošiti sredstva. Ono što je poznato jeste da budžet predviđa povećanje izdvajanja za oružane snage BiH od oko 28 miliona maraka za nabavku opreme i naoružanja. U okviru budžeta je i novac koji treba da se izdvoji za isplatu duga BHRT-a Evropskoj mreži emitera u iznosu od oko 20 miliona maraka, oko 10 miliona evra, kako ne bi došlo do blokade računa i pljenidbe imovine. Predstavnici u državnoj vlasti iz RS-a odbijaju da uopšte raspravljaju o ovim temama. Budžet je postao političko oružje i oko sprovođenja prijevremenih izbora u RS-u za predsjednika u novembru ove godine nakon oduzimanja mandata Miloradu Dodiku. Zbog toga CIK ne može pokrenuti postupke javnih nabavki dok sredstva ne budu osigurana, što direktno ugrožava održavanje izbora u zakazanom terminu. Ekonomista Marko Đogo pojašnjava da se sve ovo dešava jer je budžet u BiH odavno političko, a ne ekonomsko pitanje.
Jedna vrsta pregovaranja između političara po njihovim podjelama, po ministarstvima, po ovome, po onome koliko će ko dobiti. Samo se svede na to, ovo je moje, ovo je tvoje.
BiH je u prethodnih 25 godina državni budžet na vrijeme usvojila samo 5 puta, i to 2004., 5., 6., 7. i 12. godine. Hitna sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH u budžetu zakazana je za 23. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Počinioci su na slobodi, a žene žive u strahu, poručeno je sa protesta u Skoplju nakon ubistva 31-godišnje Rosice Kocev. Okupljeni su zatražili da svi koji nisu reagovali pre femicida sada odgovaraju. Prilog pripremila Iva Martinović.
Ubistvo žene u Velesu još jednom je otvorilo pitanje sposobnosti sistema da zaštiti žrtve nasilja u Severnoj Makedoniji. Ilija Stefanovski iz Skoplja proglašen je 10. septembra krivim pred sudom u Velesu za ugrožavanje bezbednosti i nasilje nad svojom bivšom partnerkom Rosicom Kocev. Dobio je uslovnu kaznu, a 5 dana kasnije ubio je Rosicu i njenog oca i sebi oduzeo život.
Rosica ne može tak biti ubijena.
Rosica ne bi bila ubijena da su se sledile profesionalne ingerencije i propisani protokoli, da su se čuli pozivi u pomoć i da su reakcije bile pravovremene i da su sve prethodne prijave protiv njenog ubice od strane njegovih prethodnih žrtava shvaćene ozbiljno.
Bija shvateni seriozno.
Poručila je sa protesta u Skoplju Kalija Dimitrova, predstavnica feminističke platforme Meduza. Okupljeni su zatražili institucionalnu odgovornost i sankcije za policijske službenike, tužioce i socijalne radnike koji nisu delovali.
Takame da ispratimo poruku.
Želimo da pošaljemo poruku da sistem mora da funkcioniše i da ovakve stvari moramo da sprečimo, a ne da saniramo. Neka ova devijantna ponašanja prestanu.
Prestanat ovije devijantni od desuvanja.
Rekla je jedna od okupljenih na protestu Cvetanka Gegovska. Haris Murić podelio je lično iskustvo.
Moja majka bila žrtva na svemirno nasilstvo.
Moja majka bila žrtva porodičnog nasilja i kad god se dogode takvi incidenti, postoje trenuci kad se te traume projektuju. Kako u njeno ime, tako i u ime svake žene i muškarca koji su patili u takvim situacijama. Uvijek sam na njihovoj strani i zato sam ovde.
Sve koje su mladina strana i zato sam tu.
Severna Makedonija bila je među prvim zemljama u regionu koja je uvela femicid kao posebno krivično delo u krivičnom zakonu 2023. Međutim, u praksi sistem ne prepoznaje početno nasilje, uznemiravanje, uhođenje, psihološko zlostavljanje koje su često praćeni pretnjama životu žrtve i njenih bližnjih. Državna revizorska institucija koja je pratila primjenu Istanbulske konvencije ukazala je na nedovoljnu efikasnost sistema za zaštitu žena žrtava nasilja. Prilog makedonskog servisa Radio Slobodna Evropa priredila Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata. Bivše Jugoslavije uvijek su postojali podržavaoci kvislinških pokreta iz vremena Drugog svjetskog rata, bilo četničkog, ustaškog, balističkog i drugih, koji su se kao pristalice fašističkih ideja tada zajedno sa okupatorom borili protiv narodno-oslobodilačkog pokreta. Tako se i u Crnoj Gori od uvođenja višepartijskog sistema širila neočetnička ideologija, ali je skoro tri decenije bila svedena na nivo nacionalističkog ili desničarskog folklora, a propagiralo je svega par manjih političkih stranaka. Međutim, u 2025. godini je, uz podršku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kraj Berana na sjeveru države, podignut spomenik u bronzi ratnom zločincu, četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. U ovom podcastu pokušavamo da odgovorimo na pitanje kako se došlo do toga da 80 godina poslije Drugog svjetskog rata četnici u Crnoj Gori postanu heroji. O zločinima četničkih jedinica Pavla Đurišića tokom Drugog svjetskog rata napisane su knjige, domaća i međunarodna historiografija je dala svoj sud, a dokumenti o razmjerama počinjenih zločina čuvaju se u muzejima i arhivima država regiona. Među tim dokumentima je Đurišićev raport komandantu četničkih jedinica Draži Mihajloviću iz 1943. godine o pokolju muslimanskog stanovništva od Pljevalja do Foče, kada je ubijeno oko 8000 ljudi, među kojima su djeca, žene i starci. Kvislinški list Lovćen iz tog perioda objavio je da je Pavle Đurišić 1944. godine odlikovan ordenom Željeznog krsta od samog Hitlera. Pri kraju rata, kada su se kolaboracionističke jedinice zajedno sa okupatorom povlačile prema Sloveniji, bježeći pred prodorom antifašističkih partizanskih jedinica i saveznika, Đurišić je sklopio savez sa ustaškim vojnim vrhom takozvane Nezavisne države Hrvatske, gdje je i ubijen. 80 godina kasnije potomci četnika iz Beranskog kraja uz pomoć Srpske pravoslavne crkve podigli su i otkrili spomenik Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro 8. augusta. Nadležni sveštenik, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, preskočio je dio Đurišićeve sporne ratne biografije, a naveo da je bio navodni zaštitnik Srba.
A ovaj narod koji se ovdje sabro i cjelokupni srpski narod koji u svojoj duši i srcu davno podigao spomenik ovome velikom vojvodi kome oni hoće da ruše, nikad ga neće moći srušiti, jer što više vrijeme prolazi, sve veće ime i slava i generala Dragoljuba i vojvode Pavla. Mi ćemo ovaj spomenik staviti u crkvu, a doći će vrijeme, ne samo što će mu se ovdje podići, a brzo će to vrijeme doći, spomenik, nego će dati Bog i u sred Berana, gdje mu je mjesto. Taj spomenik vojvodi Pavlu, ja ću ga u crkvu staviti, pa neka sruše crkvu, a onda će doći.
A otkrivanje spomenika i okupljene je pozdravio i predstavnik takozvanog Vojvodskog savjeta četnika sljedećim riječima.
Dobrodošao danas u Zaostro besmrtni vojvoda Pavle Đurišiću. Dobrodošao kod svog zamjenika Svetozara Dobrošinovića i tvog barektara Radovana Dubaka i čitavog Vasojevićkog kraja i čitave Crne Srpske Gore. Želim u ime Vojvodskog savjeta Ujedinjenog ravnogorskog pokreta Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i dijaspore da vas sve pozdravim i da se zahvalim što ste svi danas došli u ovolikom broju da odamo počast najvećem junaku i stradalniku Pavlu Đurišiću.
Ozloglašeni četnički komandant je bio veličan i u Herceg Novom tokom održavanja humanitarnog koncerta na Kanli Kuli, gdje je bio istaknut transparent sa porukom Đurišiću, mlad majore, ti si ponos Crne Gore, a dio okupljenih pjevao je pjesmu posvećenu njemu. Suorganizatori ovog događaja je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Đurišić je dokumentovano učestvovao u masovnim zločinima nad civilima, uglavnom islamske vjeroispovijesti. 80 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata iz Srpske pravoslavne crkve ocjenjuju da je bio junak. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, istoričar Adnan Prekić najprije odgovara na pitanje koji su razlozi i šta je cilj takvog pokušaja prekrajanja istorije.
Pa teško je govoriti o razlozima jer oni zaista koliko racionalno razmišljate ne postoje. Međutim, upravo u tome što ste kazali da 80 godina nakon Drugog svjetskog rata i svih poznatih činjenica, mi sada govorimo negdje o tome da li on treba da bude heroj i treba da govorimo o njegovoj sudbini, iako je naučna historiografija tome dala jasnu ocjenu. Mislim da ovdje možemo da govorimo u jednoj situaciji koja je u neku ruku paradoksalna, jer recimo ako negdje u nekom ljudskoj ravni možemo imati razumijevanje recimo za ljude koji su 1941. druge ili treće završili na jednoj ili na drugoj strani političkog spektra, teško je, kažem, racionalnim objašnjenjem naći razloge zašto danas 80 godina nakon tih događaja, kada je i poznata i dokumentovana zločinačka prošlost četničkih snaga i njihova kolaboracija sa okupatorom, neko može podržavati takvu ideologiju. Međutim, ukoliko dokazani ratni zločinac, saradnik italijanskih i njemačkih okupatora, čovjek koji u posljednjoj fazi rata bio pod direktnom komandom ustaša i Ante Pavelića, može nekome u Crnoj Gori 2025. godine biti heroj ili simbol, čini se da to samo po sebi govori dovoljno i govori onima koji takvu ličnost promovišu i afirmišu, i mislim da o Đurišiću i onome ko je on bio mnogo bolje govori ta teza o ljudima koji danas promovišu njegov lik i djelo.
A u kojoj mjeri ovo podstiče podjele u društvu i kako utiče na zajednice koje su stradale u tim zločinima?
A mislim, opet kažem, teško je nekim racionalnim objašnjenjem sada argumentovano govoriti o tome zašto neko ko se sam hvalio da je ubijao na najsvirepiji način na hiljade i hiljade nedužnih ljudi, civila, djece, žena. Između ostalog, recimo, poznata je i ta priča da je sam Draža Mihajlović na suđenju u Beogradu 46. godine govorio da se on i da ljudi u njegovom štabu su se zgražavali nad onim što su dobijali od samog Đurišića. I mislim da je upravo to najveća opasnost ovakvih politika i vrijednosnih stavova koji oni afirmišu. Jer ako vi prihvatite da danas 2025. godine u državi koja barem deklarativno želi da bude dio savremene evropske civilizacije promovišete dokazanog ratnog zločinca i saradnika okupatora, jasno je šta je vaš krajnji cilj. I posebno zabrinjava taj dio etnonacionalističkog i klerikalnog spektra crnogorskog društva, jer čini mi se da on ima identičan odnos i prema nasljeđu Drugog svjetskog rata i prema nasljeđu 90. godina, i po meni to jasno ukazuje koji su to njihovi svjetonazori i kakva je ta politika koja je ne tako davno završila na suđeničkoj klupi Haškog tribunala.
Očekujete li da će se taj trend nastaviti, posebno zbog blage reakcije vlasti i kakve bi mogle biti dugoročne posljedice?
Pa mislim da upravo blag stav države i neki indolentan odnos prema ovim pitanjima i njihova navodna teza da njih ne interesuje prošlost, da su oni okrenuti u budućnosti, negdje i generiše sve ovo što se dešava. I taj trend, nažalost, u kontinuitetu sa manjim ili većim oscilacijama svjedočimo od 90. godina. I mislim da tu nema nikakvih iznenađenja, jer je ovo, nažalost, politika kontinuiteta i ono što zabrinjava je konstantno povlačenje državnih organa prema otvorenim manifestacijama klerikalizma i šovinizma. I ja strahujem da ovako glasna tišina političkih partija na vlasti, zatvaranje oči pred očiglednim kršenjem zakona i istorijskim revizionizmom je negdje možda i vraćanje duga za podršku koju su oni na neki način dobili od ovog desničarskog spektra crnogorskog društva koji u procesu njihove političke legitimacije njih svestrano podržao. Međutim, mislim da oni griješe ako vjeruju da će tišinom i ignorisanjem problem riješiti i naprotiv bez jasnog odgovora države i konačnog otklona od populističkih politika, od šovinističkih politika, kriza će biti samo dublja, prostor za društvene podjele sve veće.
Bio je to istoričar Adnan Prekić. Saglasno nastavnim planovima i programima za predmet istorija, period Drugog svjetskog rata se izučava u 9. razredu osnovne škole i u 4. razredu gimnazije. U skladu s tim, četnički pokret se izučava u udžbenicima istorije za navedene razrede, odnosno govori se o njihovom formiranju, vojnim i političkim ciljevima. U navedenim udžbenicima se nalaze i fotografije i pored ostalih i fotografija Pavla Đurišića, navodi se u odgovoru Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Uprkos tome, mladi ljudi u Crnoj Gori nemaju dublja saznanja o tome šta je ko predstavlja u Drugom svjetskom ratu. Dio mladih smatra da su u osnovnim i srednjim školama nedovoljno obuhvaćene činjenice o događajima, ličnostima, djelima i nedjelima. Kako kažu za Radio Slobodna Evropa, tri studentkinje pravnog fakulteta, mladi su o događajima iz Drugog svjetskog rata na tlu Crne Gore djelimično upoznati iz porodičnih priča, koje su uglavnom ideološki obojene. Sa studentkinjama, koje su željele da ostanu anonimne, razgovarala je Lela Šćepanović.
Pavlu Đurišiću u četničkom pokretu.
Ne zanima me uopšte ta tema, znači to mi je katastrofa, iskreno.
Pa jeste učili nešto?
Nismo ništa učili i mislim da ne trebamo nikada učiti o takvim ljudima, ni u školama, ni na fakultetima.
A što mislite o tome što za neke on zločinac koji je počinio nedjela i ubijstva?
Tako je, mislim da je zločinac.
A za druge je i junak, kako to sad, posle 80 godina?
Da je junak, na vrijeme bi se pričalo o njemu, ne bi se sad potezala ova tema kad je pitanje podjela i svega u Crnoj Gori i kad je političko stanje u ovoj državi katastrofno.
Da li ste u školi ili na fakultetu ili u porodici učili, zapravo znam da jeste o Drugom svjetskom ratu, a da li ste o tome koji je bio saradnik okupatora?
Nismo nikad.
Niste o Pavle Đurišiću uopšte tamo
ne,
niste pominjali?
Ne, nismo nikad, ni u srednjoj, ni na fakultetu nije pominjan.
Da li vi lično znate ko je Pavle Đurišić?
Čula sam, ali ovako nisam ni ja istraživala sad.
A od koga ste čuli?
Pa čuli smo ovako, ili kad nešto gledamo, ili kad se nešto pisao, neki članak, ili pročitali, tako.
A što je on po vama? Je li on zločinac, koga je odlikovo piran, ili je zapravo, ovo što drugi kažu, junak?
Pa ne znam, ne znam.
Standardno, stav pravoslavne crkve je da uvijek sve što je takvog obilježja je sasvim okej, a da je takvo isto ponašanje od strane druge zajednice prema njima nije okej. Apsolutno podržavaju sve što se samo naziva, što ima isti naziv kao on, jednostavno Srpska pravoslavna crkva, i što pod njihove potrebe potvrđuje i ono što njima odgovara. A kada bi pitali iste te ljude koji su vjernici i čiji su roditelji ili rođaci stradali, iako su vjernici bili, oni bi bili u fazonu jeste, ali dosta toga drugog je dobrog bilo. Moje mišljenje je da crkva nema šta da se miješa u svjetovne stvari, kao što ni država ne smije da se miješa u crkvene stvari. Mislim da su to sasvim odvojene grane, mi smo pravnici, tako da imamo takav, vjerovatno većina nas ima takav stav.
Od koga ste vi saznali za Pavla Đurišića?
Preko vijesti. preko Vijesti o suštini i u osnovnoj školi mislim da je to bila jedna od tema, ali to je bilo kao sastavni dio istorije da se uči kao o ličnostima nešto sastavi, da se napravi nešto, pa sam ja čula možda od nekog od učenika iz mog razreda koji su baš htjeli da se stave sastav o tome. Tako da vjerovatno to mogu da kažem da vjerovatno dosta toga potiče iz stavova ljudi, nije od njih samih i nije od razmišljanja svojom glavom, već od toga šta kažu članovi njihove porodice koji sigurno nemaju objektivan stav jer su oni proživjeli ono što mi nismo na razne načine, zavisi kako koja je strana. Ali da li je to sad pitanje od značaja za Crnu Goru, mislim da imamo mnogo bitnijih pitanja koji se uopšte nisu riješili.
Četnički komandant Draža Mihajlović je 1943. izdao naređenje svojim komandantima u Sandžaku, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini da otpočnu sa takozvanim akcijama čišćenja terena. Cilj ovih akcija nije bio samo da se likvidiraju simpatizeri narodno-oslobodilačkog pokreta i obezbijedi pozadina četničkih jedinica, već da se ove teritorije očiste od domaćeg življa muslimanske vjeroispovijesti, jer su prema Mihajlovićevim planovima o budućoj državi te teritorije ulazile u sastav njegove zamišljene Velike Srbije. O strahotama koje je Mihajlovićeva jugoslovenska vojska u otadžbini počinila u akcijama od Pljevalja Čajniča do Foče, govori izvještaj Pavla Đurišića, komandantu Mihajloviću.
Akcija u Pljevaljskom, Čajničkom i Fočanskom srezu protiv muslimana izvršena je. Operacije su izvedene tačno po naređenju i izdatoj zapovesti. Svi komandanti i jedinice izvršili su dobijene zadatke na opšte zadovoljstvo. Sva muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno spaljena da nijedan njihov dom nije ostao čitav. Sva imovina je uništena sem stoke, žita i sena. Za vrijeme operacija se pristupilo potpunom uništavanju muslimanskog življa bez obzira na pol i godine starosti. Naše ukupne žrtve su bile 22 mrtva, od kojih 2 nesrećnim slučajem i 32 ranjena. Kod muslimana oko 1200 boraca i do 8000 ostalih žrtava, žena, staraca i dece. Za vrijeme početnih operacija muslimani su se dali u bekstvo ka Metaljci, Čajniču i reci Drini. Na Metaljci je našao sklonište mali deo stanovništva. U Čajniču se računa da ima do 2000 izbjeglica, a jedan deo je uspeo da umakne preko Drine pre nego što su određene jedinice izvršile presecanje mogućih odstupnih pravaca na tom sektoru. Sve ostalo stanovništvo je uništeno. Moral kod muslimana bio je, tako reći, srušen. Zavladala je epidemija straha od naših četnika, tako da su bili prosto izgubljeni.
Navodi se u knjizi Poraz autora Nikole Milovanovića o kontrarevolucionarnom pokretu Draže Mihajlovića. Radio Slobodna Evropa je poslao na mail eparhije Budimljansko-Nikšićke pitanje o tome kako se došlo u situaciju da se ratni zločinac veliča kao heroj jednog vremena i da li se time dodatno podstiču podjele u crnogorskom društvu i propagira istorijski revizionizam bez novih dokaza koji bi negirali opšte poznate činjenice o ulozi i zločinima Pavla Đurišića tokom Drugog svjetskog rata. Odgovor iz eparhije nije stigao. Otvorenu promociju četničkog pokreta u Crnoj Gori Srpska pravoslavna crkva sprovodi posljednjih nekoliko godina održavajući pomene poginulima u Drugom svjetskom ratu, obilježavajući godišnjicu smrti Draže Mihajlovića i gradeći crkve posvećene pripadnicima četničkog pokreta koje nazivaju novomučenicima. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije u maju ove godine o Pavlu Đurišiću govorio kao velikom junaku nepobjedivog karaktera na liturgiji u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Također u aprilu u prisustvu šefa Crnogorske skupštine Andrije Mandića i ambasadora Srbije Nebojše Rodića Joanikije Đurišića nazvao oslobodiocem. Od partija na vlasti na ove navode je jedino reagovala Bošnjačka stranka. Tako se došlo i do podizanja spomenika Đurišiću u selu Gornje Zaostro. Spomenik je izgrađen tajno, kao što je i tajno napravljen postament. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije održao je liturgiju, a potom zvanično otkrio spomenik. Kada je intonirana himna Srbije, ovaj događaj je izazvao niz oštrih reakcija, ali i pridodao podjelama u crnogorskom društvu. Građani Podgorice, sa kojima je razgovarao Nikola Borozan, uglavnom ne odobravaju tajno i organizovano postavljanje spomenika kontroverznoj ličnosti. Za program Radija Slobodna Evropa govorili su stariji građani Podgorice, Adem, Boro, Predrag i Aco.
Otac moj oslobodio Jugoslaviju od Trsta, dva su poginula, sad se oni javljaju, on je jurio gladan i bos pred Jugoslaviju, od Kosova, preko gore Niša, Beograda, Zagreba. Ta su došli ovdje da se veličaju, da se to treba sve kazniti, ništa više. Mi nismo se dogovorili ko je pobednik, ko je gubitnik, to je problem kod nas. Mi nikako to ne možemo da raščistimo s tim stvarima. Te mrze Tita, te mrze ovoga, te mrze onoga, te svi krivi, svi.
Odakle to odjednom sada, znači govorimo o 2025. godini?
Odakle, zato što nemaju ideja, nedostatak ideja, nemaju nikakva ulaganja, nikakve investicije da zabave naroda, otvore fabrike, otvore proizvodnju, otvore neku produkciju, nešto da se ljudi zarade, ali nemaju šta i onda tako počinju to da zabavljaju naroda, zavađaju, kao i svaka vlast, to je to, tako ne znam što da kažem.
Kako vi vidite ovo postavljanje i uklanjanje spomenika po Crnoj Gori?
To je grozno što se miču. Ja sam vazan protiv toga bio i osjećam.
A ovi drugi kažu da ipak ne bi trebalo postavljati bez dozvole.
Pa to samo pričaju ovi što im ne odgovara, što su na vlasti to što radi.
Kako vi imate mišljenje o Pavlu Đurišiću i svemu tome što se događalo?
Svakom drugom, borcu. Jedni su bili tamo, jedni vam se sve brli. I moj, i tvoj djed, i pranđed, razumiješ ti. Svaki je bio na svojoj strani, isto kao danas, što je na strankama. Da, ja za strankovu, i za onu, on i za onu, i to je to.
Kažu i da je počinio i zločine, jel vi vjerujete u to?
Pa ne znam baš je li toliko koliko se priča počinio, ali sasvim su činili.
I kako ćemo da izmirimo ljude i kako ćemo da rešimo po vama?
Teško ih izmiriti, a teško riješiti. Ovo je nerešljivo. Ovo je situacija koja je nerešljiva.
Vidjeli ste možda da je spomenut jedan spomenik. To je u sklopu ove akcije uklanjanja svih spomenika koji nemaju dozvolu i tako. Pa što mislite o tome?
Čitam danas u Herceg-Novom su makli spomenik onog poštar je bio, šta li je, odžačar. Mislim, to mi je degutantno jer čovjek je kao gradski imidž tu postavljen, nije neki politički i to nema nikakve veze, niti se može upoređivati sa dešavanjima oko spomenika četničkom vojvodi Pavli Đurišić, koji je izdajnik. Poznajući religiju kao građanin, to se kosi sa svim pravilima religioznosti i tako da crkva se miješa u političke stvari, umjesto da se bavi duhovnošću. Ko ne poštuje svoju državu, za mene je niko i ništa, odmah da vam kažem.
Da li je ovo nešto više od države? Ovdje je pitanje ideologije, fašizma.
A ovdje ideologija prevladava, izgleda desničarske snage, nisu to samo kod nas, nego su svuda, vidim, kroz u Evropi.
Kako ste vi doživjeli sve ovo što se dešavalo za Đurišića i za Austriju?
Iskreno da vam kažem, to su mene budalaštine. Da. Mi treba prvo da obezbedimo, da živimo normalno, u miru, da se poštujemo i onda da se dogovaramo. A ne sad, ja i vi treba ovdje da pričamo, i sam ja za spomenik, vi niste i iako su bili dobri drugovi, prijatelji, postoje neka trsavica, distanciramo se, službeno se pozdravljamo, sve to neko kod nas radi.
A ne znam,
vidite, to je, znate kako, nije ni u redu to na neki način, ovo vidite, ja poštujem tu crkvu i bio sam i na te litije, ali ako je nešto sporo, ne treba oni time da se bave. Ako nešto vidite, ako nešto nije legalno, neka idu, neka nađu neki zakoniti način da to, jer ipak vidite, to je jedna ozbiljna institucija. Srpska pravoslavna crkva, 80% pravoslavnih građana u Crnoj Gori vjeruje njima. I onda oni moraju da drže taj ritam. Vidite, pa sve i da je taj Pavle Đurišić u pravu i da mu treba spomenuti, treba lagano to da se radi. Sve treba umjereno. Ne treba ništa, ne treba na silu. Ne treba pogotovo ne sviđa mi se sad crkva je to uzela u bačicu cijelu hram. Vi znate, država nema pravo da uđe bez odobrenja, jedina koja ne daje Bože nešto onda ima, ali ovako za takve stvari ne smije.
Kao što je rekao posljednji sagovornik. Otvoreno je pitanje da li državne institucije mogu da zaplijene i oduzmu statuu četničkog komandanta Pavla Đurišića, čije je postavljenje bilo suprotno zakonu o spomen obilježjima. Iako je Ministarstvo kulture poslalo inspekciju da ukloni spomenik, nadležne institucije su dozvolile da se održi crkvena ceremonija i otkrivanje spomenika, te da sami organizatori uklone statuu. Kip Pavla Đurišića je najprije odnesen u obližnju crkvu, a potom premješten u manastir Đurđevi stupovi kod Berana. Tužilaštvo u Beranama je formiralo predmet povodom slučaja statue ratnog zločinca, te pozvalo na saslušanje lokalne sveštenike, među njima i igumana manastira Đurđevi stupovi Danila Romanova, koji je objavio video snimak u kome protestuje zbog poziva policije na razgovor i ne odriče se Pavla Đurišića.
To je stvarno sramota, ali shvatam da je bio strah i trepet i ostao za njih i Vojvoda, Pavle i ostali koji su bili junaci, bili su kršteni, miropomazani, pravoslavni i crkva njih ne može se odrekati. Mi možda se ne treba nikoga se odreknemo, a za treba da stavimo spomenike onih komunista koji su ubijali i Boga i ljude. Ovi barem nisu ratovali protiv crkve.
Ugovorom između vlade i Srpske pravoslavne crkve iz 2022. propisano je da državne institucije ne mogu bez saglasnosti crkve ulaziti u njene objekte. Da li taj član temeljnog ugovora spriječava tužiloštvo da izda nalog za oduzimanje statue ratnog zločinca iz crkvenog objekta? U ovom slučaju manastira Đurđevi stupovi gdje je pohranjen, Miloš Rudović je pitao advokata Veselina Radulovića. Radulović ističe da je ipak Ustav Crne Gore iznad temeljnog ugovora i da su institucije trebalo da postupe u skladu sa crnogorskim zakonima.
Ja sam govorio kada je zaključen temeljni ugovor da on u tom dijelu, ne samo u tom dijelu, ali sada govorimo o ovom segmentu, nije u saglasnosti sa Ustavom i evo došli smo sada u situaciju da to pitanje vidimo i u praksi, ali gdje je problem? Problem je u institucijama. Institucije, po mom mišljenju, treba da primjenjuju Ustav i zakonik u krivičnom postupku i onda ne bi bilo problema. Problemi su se u ovom slučaju javili prvo što u vezi ovoga događaja policije, možda i tužilaštvo, ali prvenstveno policija nije radila svoj posao, taj spomenik je tada trebao kao predmet krivičnog djela da bude odmah oduzet. Policija to nije uradila, policija je više asistirala izvršenju krivičnog djela. Na kraju smo mogli da vidimo šta se desilo, po spomenik je premješten u jednu pa u drugu crkvu, sada više ne znamo gdje ga sve šetaju, ali ja nemam dilemu, dakle ponavljam pravno, on bi morao da bude oduzet primjenom zakonika o krivičnom postupku.
Šta mislite da je suština ovoga? Zbog čega država ne postupa u ovom slučaju?
Pa prvenstveno ja mislim da ne postupa zato što nema dovoljno profesionalne institucije koje su spremne bez izuzetka da primjenjuju zakon. Koji su razlozi, o tome možemo da nagađamo. Vjerovatno procjenjuju da im nije politički isplativo da neke korake preduzimaju obzirom da se sa druge strane nalazi crkva kao jedna moćna i vjerska, politička i ekonomski moćna organizacija. I uvijek kada imate institucije koje se kolebaju da preduzmu i da primijene zakon prema bilo kome, onda je to problem. Dakle, to pokazuje generalno slabost države. Država bi morala da primjenjuje zakon prema svakome, bez obzira kako se on zvao i bez obzira koliku ekonomsku, političku ili bilo koju drugu moć ima.
Bio je to advokat Veselin Radulović. Inače, inspekcija za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija nalaže gradskim vlastima uklanjanje nezakonito postavljenih spomenika. Tako je opština Gusinje uklonila sredinom avgusta spomenik saradniku fašista u Drugom svjetskom ratu Jusufu Čeliću, a opština Herceg Novi istog mjeseca uklonila spomenik odžačaru i gradskom originalu Rudolfu Karužiću Njunju. S obzirom da dio partija vlasti, poput stranaka bivšeg Demokratskog fronta, podržava četnički pokret, zaočekivati je da se nastave pokušaji rehabilitacije davno poraženih ideologija suprotnih evropskim vrijednostima, a na drugoj strani i borba protiv takvih pojava, a institucije, od policije, tužilaštva i sudova, tek treba da pokažu da li će tolerisati afirmaciju nacionalizma, etničkih podjela i desnog ekstremizma ili sprovoditi zakone. Slušali ste podcast Zaviri ispod površine, koji su realizovali novinari Radija Slobodna Evropa, Biroa u Podgorici. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Pozdrav do narednog slušanja.